Sledujete ďalší diel našej minisérie s názvem Úvod do Bible nejen pro katechumeny. Dnes bychom sa podívali trochu letem svietem na zbývajúci knihy Pentateuchu, tedy Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Tyto knihy nepatří zrovna k hitum letního čtení. Nicméně se pokusíme dát několik vhledů, který by tyto těžce srozumitelné knihy alespoň trochu ozřejmili. Co nás tedy čeká? Podíváme se nejdřív na klíčovou otázku celé knihy Leviticus, která nám umožní pochopit například, proč u mše říkáme Beránku Boží, který snímaš hříchy světa, smiluj se nad námi. Pak se velmi stručně podíváme na knihu Numeri a její ústřední téma, kterým je věrnost Boží svému lidu, a to přes všechny nevěrnosti a vzpoury. Na naše povídání zakončíme krátkým pohledem na knihu Deuteronomium. Již v knize Genesis, v takzvané spirále zla, tedy v příbězích, které začaly prvním hříchem, na který se nabalila celá série dalších pádů, jsme viděli, že přes všechny pády člověka Bůh znovu a znovu přichází, aby ho vysvobodil, aby ho zachránil. Bůh nakonec tedy přišel také v druhé části Genesis se speciálním plánem, když prostřednictvím jedné rodiny, rodiny Abraháma, chtěl zachránit postupně celý svět. Viděli jsme, že potomkové Abraháma nakonec skončili v Egyptě a i když se jim na začátku vodilo dobře, v průběhu 400 let se z nich stali otroci. V knize Exodus Bůh vysvobodil svůj lid z Egypta, z otroctví a vede ho pouští do zaslíbené země. Na vrchu Sinaj dal Bůh svému lidu smlouvu, Boží zákony, které mu měli umožnit jistotu života a míru. Klíčová otázka, kterou se snaží zodpovědět kniha Levitiku, zní, jak může člověk se všemi těmi chybami vstoupit do kontaktu se svatým Bohem. Zvolíme-li malinko formálnější formulaci této otázky, jaké jsou juristické základy Izraele? A Leviticus odpovídá, že tímto základem je zkušenost exodu a tato interpretována jako separace od jiných národů a jako posvěcení. Koncepty svatosti a čistoty a nečistoty jsou tedy klíčovými koncepty Levitika a my se je zkusíme jenom velmi stručně vysvětlit. Tato kniha nabízí tři řešení, jak se vyrovnat s tím, že mezi svatým Bohem a hříšným lidem je takový rozdíl. Tato řešení jsou rituál, kněžství a i zmiňované koncepty čistoty a nečistoty. Rituální řešení v knize Leviticus popisuje různé oběti zvířat pro usmíření nebo odpuštění hříchu a přestupku, nebo také oběti díky. Kněží jsou pak popsáni jako zvláštní reprezentanti komunity, kteří mají za úkol zprostředkování mezi Bohem a lidem. No a jak je to tedy s tou čistotou a nečistotou? Systém čistoty a nečistoty není nic jiného než systém klasifikace a řádu určitého sociokulturního systému. Nečistota je pak porušení těchto pravidel, je to narušení systému klasifikace. Svatost, tak jak ji chápe Leviticus, znamená oddělení nebo odloučení od všeho nečistého. Jakýkoliv dotek s nečistou věcí dělá člověka nečistým, musí se očišťovat vymezenou dobu. Nebo jak jsme uváděli v příběhu o stvoření světa jeden příklad, Bůh oddělil světlo a tmu, den a noc, moře a souš, nebo také čistá a nečistá zvířata, čisté a nečisté chování. Tento koncept vyjádřen moderními slovy není nic jiného než sociální kontrola chování. Řekli jsme, že dle Levitiku je jediným juristickým základem Izraele zkušenost s exodem, tedy odchodem z egyptského otroctví, interpretována jako separace. Jedná se tedy právě o snahu absolutního dodržování principu čistoty a tím se člověk má zachovat rituálně a morálně čistým a tím mít umožněn kontakt s Bohem. 16. a 17. kapitola popisují tzv. Den smíření, Jom Kippur, jeden z největších současných židovských svátků. Ústřední roli hrají dvě kůzlata. Jednou za rok velekněz rituálně jedno kůzle zabije v chrámu a slouží jako oběť za hříchy. Na druhé se symbolicky položí ruka, tím se přenesou všechny viny celého národa a pak je toto kůzle vyhnáno do pouště, kde zahyne. Pokud hřích a vůbec každé zlo mění také objektivně realitu, nese to sebou určité důsledky. Tyto rituály měly jediný cíl – přenést hříchy lidu, hříchy celého národa, celou jeho nečistotu na obětní zvíře. A jeho smrt znamenala taky usmíření a dá se říct jisté vyrovnání dluhu. Ježíš, když se obětoval za naše hříchy, plnil v symbolice židovského národa přesně tuto roli. Byl jako beránek, který vzal na sebe všechny hříchy nejenom jednoho národa, jedného státce, ale celého světa a tím vlastně v židovském porozumění vykoupil celý svět. Podívejme se teď na knihu Numery, knihou plnou čísel. Řešením knihy Leviticus na otázku, jak vůbec je možné pro hříšného člověka vstoupit do kontaktu se svatým Bohem, byla svatost. Svatost chápaná ne jako morální kategorie, ale jako separace, oddělení Izraele od ostatních národů, dodržováním konceptu čistoty a hlavním tématem knihy Numery je otázka, jak může izraelský lid kráčet s Hospodinem, který bydlí ve stánku uprostřed svého lidu. Hebrejský název knihy je mnohem výstižnější, zní v poušti, protože kniha de facto slouží jako cestovní deník lidu poušti. Kniha pojednává organizaci celého lidu kolem stánku smlouvy, to je z Hospodinova příbytku. Tato organizace má kromě praktického i velký symbolický význam. Bůh je centrem života lidu a vede celou výpravu poušti. V úvode knihy je podrobně popsaná organizační stránka celého pouštního putování a pak už následuje vyprávění o neustálých vzpourách lidu vůči Mojžíšovi. Lid se bouří z nejrůznějších důvodů a Mojžíš znovu a znovu oroduje za lid u Boha. Když odmyslíme dobové reálie, celá kniha je v podstatě velmi dobrým popisem našich životů, jak se snažíme jít dál, někdy i věrně, často ale se škemráním s menšími či většími pády, návraty, prosbami a odpuštěními, novými začátky. Kniha končí právě s koncem putování Izraele pouští na hranici do zaslíbené země. Hlavním teologickým odkazem této knihy je, že přes všechno škemrání a nevěrnost lidu, Bůh zůstává věrný svým slibům. A nejenom, že zůstává věrný, ale také respektuje vůli lidu. A přesto, že ví, že některé volby lidí mají fatální důsledky, nechává jim svobodu. V knize Leviticus přichází Izrael na konec svého pouštního putování. Ocitá se na samém kraji zaslíbené země. Právě tady, v zemi Moab, kde se ukončí dlouhý život Mojžíše, začíná kniha Deuteronomium, tedy kniha tzv. Druhého zákona. Ten první zákon byl na Sinaji. V podstatě se jedná o jeden velmi dlouhý den, ve kterém Mojžíš vede tři velmi dlouhé řeči. V prvním z diskurzů Mojžíš rekapituluje uplynulé roky putování pouští. Připomíná velké skutky Boží, ale také rebelie starší generace, která postupně umřela na poušti a vyzývá generaci novou, že má být jiná, než byli jejich otcové. Právě tady zazní známe Šema, tedy slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, jediný Bůh. Milovat budeš Hospodina celým svým srdcem, celou myslí a celou vůli. V této pro Židy do dnešního dne klíčové modlitbě se zdůrazňují dva koncepty, které jsou významné i pro nás. Slyšení a láska. Izrael má slyšet na Boží slovo a řídit se ním, přičemž jeho motivací je právě láska. Láska, tedy vztah, má být motivací poslušnosti a zároveň poslušnost je znakem skutečné lásky. Láska není jenom nějaký cit, ale především rozhodnutí být oddaný a věrný. Pokud Izrael, nebo také my, máme s Bohem vztah, z tohoto vztahu z lásky vyplyne určitý typ chování. Právě díky tomuto jedinečnému vztahu, velice osobnímu vztahu mezi lidem a Bohem, měl být Izrael vyvoleným národem. Podstatným elementem šemy je deklarovaný monoteizmus. Búh je jenom jeden. Izrael, ktorý stojí na práhu zaslíbené zemne, zemne, ktorá byla známa svým neuvieriteľne širokým spektrem Bohu, sa má zavázať k poslušnosti jedinému Bohu. Druhá časť knihy dala jméno celé knize. Je to vlastne série zákonu a nařízení, tzv. Deuteronomistický kodex. Väčšina z týchto zákonů byla již v Biblii prezentována. Tady se jedná o rekapitulaci a poslední vysvětlení Mojžíšem. Ten vysvětluje, že důsledkem neposlušnosti zákonu je nutně katastrofa. Znovu si připomeňme, že i když Deuteronomium bylo původně napsáno ještě před babylonským zajetím, jeho významná revize přišla právě po něm. Toto umožní lépe chápat, proč Mojžíš ve své řeči s takou vehemenci trvá na trestu za nevieru. Zákon, ktorý Bůh daroval Izraeli, znamená život. Mezi inými předpisy byla ustanovena napríklad péče o chudé. Pro nás, kteří sme zvykli na štedrou ruku sociálneho státu 21. století, přijde jenom těžko pochopit, jakou revolúcii znamenal v té době předpis, ktorý zaváděl povinnou starostlivosť a péči o slabé, vdovy, sirotky nebo cizince. Nebo také samotná koncepce zákona. V okolních národech byl král zákonodárcem a soudcem zároveň. V Izraeli se musel i král zodpovídat Boží smlouvě, přičemž Bůh slíbil posílat proroky, kteří měli dohlížet na správný výklad zákona, aby se nesklouzlo jenom k legalismu. A že to dělali skutečně dobře, svědčí knihy různých proroků, kteří byli v neustálém sporu s vládnoucí dynastií. V posledním z diskurzu Mojžíš ještě jednou rekapituluje smlouvu a v dramatickém proslovu staví lid před velmi dramatickou volbu. Život anebo smrt, požehnání nebo prokletí, dobro anebo zlo. Musí si vybrat. Zmíní také svého nástupce, Jozueho, a umírá. A to je vlastně konec celého Pentateuchu. V prvním momentu se zdá, že Pentateuch končí předčasně, jakoby s nedokončeným příběhem. Zůstáváme s několika otázkami, na které zatím nemáme odpověď. Kdy tedy potomstvo ženy porazí zlo, jak bylo slíbeno v Genesis? A jak Bůh zachrání svět prostřednictvím Abrahamové rodiny? A jak může být proměněno srdce člověka? Tyto otázky Pentateuch nezodpoví a my musíme pokračovat v hledání odpovědí v dalších knihách Bible. Doufám, že se vám líbil i tento díl z naší minisérie Úvod do Bible nejenom pro katechumeny a podívate se i na další.